Her gün seher 8'in yarısında. Aynes Çiğim Radyosu'nda da dinleyin.
Seher Seher Haber Eter. Azadlık Radyosu'nda.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirakıdır. Eynullah Bey, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu həftə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bir sıra qəzetlərin məhkəmə çəkişməsi davam etdi. Mən Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun Eynullah Bəyin redaktorluq etdiyi Realna Azərbaycan və başqa bir sıra qəzetlərə qarşı məhkəmə iddialarını nəzərdə tuturam. Və istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə bütün bu məhkəmə çəkişmələri kontekstində biz qəzetlərlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında yaşanan gərginliyin səbəblərinə və eləcə də məmur mətbuat problemlərinə toxunaq. Eynullah Bey, əvvəlcə sizdən onu soruşacağam. Çox qısaca, əvvəlcə mümkünsə deyərdiniz, sizin qəzetlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında yaşanan məhkəmə çəkişmələri ilə bağlı mövqeyiniz nədən ibarətdir? Qarşı tərəf iddia edir ki, antibiotikin qısası, antibiotikin süqutu yazıları ilə sizin qəzet Daxili İşlər Nazirinin şərəf və ləyaqətini təqdir edib. Siz necə hesab edirsiniz? Təkcə bu məqalələrin başlığı doğrudan da məhkəmə iddialarına əsas vermirmi?
Qətiyyən, çünki bilirsiniz, biz öz məqalələrimizdə antibiotikin iflası, antibiotikin sübutu və deməli üçüncü hissəsi də antibiotik və jurnalist məqalələrində heç kəsin şərəf və ləyaqətinə qətiyyən toxunmamışıq. Bildiniz ki, bugün Azərbaycanda bütövlükdə Hacı Məmmədov prosesindən yazmaqdadır. Çünki Azərbaycan siyasi həyatında, ictimai həyatında olduqca ciddi siyasi hadisə baş verib. Daxili İşlər Nazirliyində böyük bir qruplaşma yaxalanıb və Azərbaycanın son, mən deyərim, 10 illik, 15 illik müstəqillik tarixində bütün siyasi qətillər də məhz bu qruplaşma ilə bağlıdır. Yəni artıq bu qruplaşma tərəfindən törənildiyi.
Ancaq elə qətillər var ki, deyək ki, bu qruplaşma ilə bağlanmır. Məsələn, deyək ki, Ziya Bünyadovun qətli.
Şübhələr var. Şübhələr var və bu suallara hələ məhkəmə istintaqı gedir bildiyiniz kimi və bu suallara son qoyulmur. Amma ara sıra mətbuatda səslənir ki, məsələn, Ziya Bünyadova qətli yetirilən tapanca məhz Hacı Məmmədovun silah arsenalından tapılıb.
Ancaq bu halda
yəni mən demək istintaq təsdiq və yaxud bunu inkar edəcək, amma yəni dediyim odur ki, şübhəsiz ki, razılaşın ki, bu olduqca ciddi olaydı və şübhəsiz ki, bəs biz nədən yazmalıyıq? Mən keçən dəfə bir qəzetə müsahibədə dedim ki, mətbuat sirkdən, teatrdan yazmamalıdır ki, ölkədə böyük bir qlobal siyasi hadisə baş verib. O ki, qaldı bu məqalələrə. Qısaca onu deyim, biz yalnız faktlara söykənib bu məqalələri yazmışıq. Məsələn, konkret olaraq mən sadalaya da bilərəm. Bəli. Həmin məqalə 4 epizoddan və 4 hissədən ibarətdir. Birinci hissə Abuzər Abuzərovun qaçırılması. Ramil Yusuf özü şəxsən etiraf edib ki, o Abuzər Abuzərovun qaçırılmasına göstəriş veribdir. Dəxli yoxdur kimdən alıb bu göstərişi. Bunu həyata keçirib. İkincisi, Abuzər Abuzərovun dəstəsində olan adam oğrusu, o da qaçırılıb. Bu məlumatı həm Məhərrəm Əliyev, həm də vaxtı ilə rəhmətli Rövşən Əliyev təsdiq edir, amma Məhərrəm Əliyev hal-hazırda məlumatı təsdiq edir. Üçüncü hissə İlham Əsədovun vəzifədən uzaqlaşdırılması və həbsi. 1998-ci ildə Hacı Məmmədovun iznə düşmüş Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin müstəntiqi İlham Əsədov bildiyiniz kimi Dağıstanda girov götürülmüşdü. Sonradan da Nəsimi rayon polis idarəsində saxlanılmışdır. Yəni bu hadisənin təfsilatları ilə işıqlandırılması və oğuculara çatdırılması və nəhayət dördüncü fakt Ramil Yusufun Qarabulaq səfəri yeri gəlmişkən mənim də söhbətdə o təsdiq etdi ki, həqiqətən Qarabulaqda olub və Hacı Məmmədovun saray evinə onun tez-tez saray evini ziyarət etməsi.
O saraydakı
evinə təsdiq etmir.
Bəli.
Amma Hacı Məmmədovun ailə üzvləri təsdiq edir. Əgər mənim mənbəm varsa və mən bu mənbəni məhkəmədə də açıqlayıramsa, deməli mənə heç bir iddia irəli sürülə bilməz.
Ancaq yazılardakı təqdir böhtan elmidir.
Təqdir biz nəyə deyir? Məsələn, təqdir biz onda deyərdik ki, məsələn mən yazım ki, Ramil Yusufov cinayətkardır. Mən bu kəlməni yazmamışam.
Artıq təqdir deyil, o
ittihamdır. Bilirsinizmi ki, Hacı Məmmədov artıq etiraf edib ki, prosesdə ki, məhz o Abuzər Abuzərovu Azərbaycandan qaçırıb. Və digər faktlar, beləcə digər faktlar.
Aydın, Mustafa bəyin suarı var.
Eynullah bəy, sizə qarşı məhkəmə iddiasını nə gözləyirsiniz?
24 saatın baş redaktoruna artıq şərti həbs cəzası veriblər. Dünən mənə də məhkəmədə müraciət oldu ki, əgər mən üzr istəsəm və yaxud təkzib versəm, deməli məni bağışlamağa hazırdırlar. Bilirsiniz, söhbət ondan ibarət, mən nəyi təkzib etməliyəm ki, Hacı Məmmədov olmur, bu olay olmur, Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda ictimai sarışı qorub. 30 illik sürgün də olsa, mən Ramil Subutun üzr istəmərəm.
Bəs məhkəmədən nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən ən azı şərtə həbs cəzasını gözləyirəm.
Aydın. Ağanisa xanımın sualı var. Ağanisa Sultanova, İn Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Çox sağ olun. Eynola bəy, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bugünlərdə bəzi qəzet redaktorları ilə Daxili İşlər Nazirinin görüşü keçirildi və sizin qəzetləri oxuyanda belə gəlirsən, belə nəticəyə ki, orada siz bəzi baş redaktorları nazirlə sövdələşmədə belə deyə ittiham edirsin. Bu nə dərəcədə faktlarınız var? Bu nəyə əsaslanaraq bunu deyirsiniz?
Buyurun, Eynola bəy.
Bugün bir çox redaktorlar Daxili İşlər Nazirliyinə dostluq təklif edir. Bizim dostluğumuz məhkəmədən sonra başlaya bilər. O zaman ki, Ramil Yusufu həqiqətən də təsdiq etsin ki, o artıq, bilirsiniz, o artıq öz səhlənkarlığını etiraf edib. O deyir ki, mən Azərbaycan xalqı qarşısında üzr istəmişəm.
Eynola bəy, ancaq nə istintaq, nə də məhkəmə deyək ki, Ramil Yusufovun həmin o dəstəni himayə etdiyini deyək ki, üzə çıxartmayıb faktlarla. Hələ ki, yəni ona görə...
İdari istintaq, hələ istintaq demək deyil. Çünki bildiyiniz kimi, əsas istintaq bəs məhkəmədə hələ ki başlayıb, hələlik Zakir Nəsirov danışacaq. Və mən ümidvaram ki, Zakir Nəsirov Azərbaycan xalqı qarşısında, cəmiyyət qarşısında və ən azı çoxmilli polis, zabit və çavuşların qarşısında məsuliyyətini dərk edərək həqiqətləri etiraf edəcək və öz günahını etiraf edəcəkdir.
Siz Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Zakir Nəsirov nəzərdə
tutursunuz. Əlbəttə. Amma təəssüflər olsun ki, Ramil Yusubov mən bu sualı da verim. Ramil Yusubov sona qədər Zakir Nəsirov müdafiidir. Ramil Yusubov deyir ki, siz təsəllüm, bax, qərb jurnalisti, biz bir çox vaxtlar deyilək ki, biz jurnalistikanın etikasını, jurnalist etikasını pozuruq. Nazir bəyanat verir. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov deyir, Zakir Nəsirov təmiz insan idi. Ola bilər ki, deyir, Hacı Məhmədov ona 3-5 min dollar pul verə, amma ona artıq pul verməzdi. Bilirsiniz, birincisi niyə görə Hacı Məhmədov ona 3 ya 5 min dollar pul verməlidir?
Efirdən Sadlı Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Reyanlı Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynola Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Eynola bəy, mən bu söhbətdə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovu da dəvət etmək istəyirdim. O bu söhbətdə iştirak edə bilmədi, ancaq biz onunla söhbət etmişik. Yer gəlmişkən həmin söhbəti dinləyək, Nazirliyin mövqeyi ilə tanış olaq, sonra söhbətimizə davam edərik. Sadiq müəllim, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Bu Daxili İşlər Nazirliyinin Reyanlı Azərbaycan qəzetinə qarşı məhkəmə iddiası nə ilə bağlıdır?
Konkret Reyanlı Azərbaycan qəzetində son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə, Azərbaycan polisinin şəxsi heyətinə və Nazir Ramil Usubova qarşı yönəldilmiş qərəzli, böhtan xarakterli çoxlu yazılar gedir. Biz bilirik ki, bunlar sifarişlə yazılır. Konkret halda Nazirə antibiotikin süqutu, antibiotikin qisası başlıqlı yazılara görə, deməli, biz Adı Səkilən qəzetinin təsisçisini və müəllifi xüsusi itham qaydasında deməli, məhkəməyə vermişik, onlara qarşı iddia irəli sürmüşük. Özə söhbət təkcə bu iki yazıdan getmir. Bir daha qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə, Eynullah Fətullayevin baş redaktoru olduğu həm Realin Azərbaycan, həm gündəlik Azərbaycan qəzetlərində demək olar ki, hər gün Daxili İşlər Nazirliyinə, Nazirliyin rəhbərliyinə qarşı qərəzli, böhtan xarakterli yazılar çox gedir. Yəni, bu, siz önünüzdə bunu oxuyub şahid ola bilərsiniz.
Bax, yeri gəlmişkən, Sadiq müəllim, mən sizdən elə onu soruşmaq istərdim ki, təkcə Reyanlı Azərbaycan qəzetində yox, bir sıra qəzetlərdə son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı tənqidi yazılar əks edilməkdədir. Bax, sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu sizin işinizə verilən qiymətdir, yoxsa burada xüsusi qərəz elementləri var? Məqsədli şəkildə bu yazılar yazılır.
Bilirsiniz, mən sizin sualınıza bir qədər düzəliş vermək istəyirəm. Heç də bir sıra qəzetlərdə deyil. Xüsusilə radikal müxalifəti təmsil edən mətbuat orqanlarında və Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı çirkin təbliğat aparanların əlində rutor olan mətbuat orqanlarında bu sifarişli yazılar gedir. Bu kampaniyanın belə xüsusi məsrlə, ciddi cəhdlə, ictimai rəyə sırınma meyllərinin arxasında da müxtəlif maraqlı qüvvələr dayanır. Bizim hörmətli nazirimiz general polkovnik Ramil Usubov bu məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Mən cənab nazirin dediyi fikirləri bir daha sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, birincisi, Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqının bugünkü inkişafını görmək istəməyən, bundan narahat və narazı olan xarici qüvvələr və onların ölkə daxili nökərlərdir bu kampaniyaya sifariş verənlər. İkincisi, 90-cı illərin əvvəllərində xaos və anarxiya ilə hakimiyyətə gəlməyi ən məqbul variant sayan, bu ənənəni indi də reallaşdırmaq üçün təxribatlarını əsirgəməyən qara gürüşçü avantürüstlərdir, onların daxili işlər orqanlarına və ona rəhbərlik edən şəxslərə olan kini küdurətidir. Üçüncüsü isə daxili işlər orqanları rəhbərliyinin, şəxsi heyətin qazandığı uğurlara qısqanlıqla yanaşan, tutduqları yetərincə yüksək vəzifələrlə kifayətlənməyib, dəyərindən, imkanından, təcrübəsindən, intellektual potensialından çox-çox yuxarı iddiaları olan, əməlləri dövlətə və iqtidara sədaqət prinsipləri ilə uzlaşmayan müəyyən şəxslərdir. Bu kampaniyanı yönəldənlər, ictimai reaksiyonu istəyənlər dediyim bu adamlardır.
Sadıq mənim sizdən sonuncu bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Yəni bu məsələlərin məhkəmə yolu ilə yox, başqa bir yolla çözülməsi mümkün deyildimi? Deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin də imkanları var ki, həmin məsələləri təsdiq etməyə, həm mətbuat səhifəsində, həm də deyək ki, mətbuat konfransı keçirib bildirmək olardı.
Bilirsiniz, burada söhbət qərəzdən və tənqiddən getmir. Əgər qərəz olsaydı, onsuz da bu materialların, bu dediyim bu səhvli ittihamların arxasında qərəz var və uzun illərdir ki, bu qərəz dediyim mətbuat orqanlarının səhifələrində hiss olunur. Söhbət artıq təhqirdən gedir, şərəf və ləyaqətin tapdanmasından gedir, polisə qarşı atılan qara yaxmalardan gedir və bunun kampaniya şəkli almasından gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi dəfələrlə müxtəlif jurnalist birliklərinin rəhbərlərini, mətbuat şurasının sədrini, jurnalistlər birliyinin sədrini, redaktorları dəvət edib, şəxsən cənab Ramil Usubovun yanında bu məsələlər yetərincə müzakirə olunub və polisə qarşı bu qara yaxmalardan əl çəkmək üçün nətər deyim, onlara biz öz təşriflərimizi vermişik. Amma bir daha deyirəm ki, əgər bu qara yaxanlar, bu dırnaqarası ideologlar artıq kimlərinsə sifarişçi rotorlarına çevrilibsə, görünür ki, burada başqa, bayaq mən sadaladığım məsələlər əsas deməli, amillərdən birini təşkil edir. Ona görə də ən sivil yol indi məhkəmə yoludur. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Uzun müddət biz bu məsələlərə fikir verməmişik. Cənab prezident də məmurlara, nazirlərə, yüksək rütbəli dövlət adamlarına tövsiyə edib ki, mətbuatı məhkəməyə verməsinlər. Doğrudan da uzun illərdir ki, belə bir praktika artıq 4 ildir ki, 4 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri, Nazirliyin rəhbərliyi, şəxsən cənab Ramil Usubov bu məsələlərdə həddindən artıq dözümlü olub var. Amma dözümün də bir həddi hüdudu var. Artıq dediyim kimi, bu qərəz, bu tənqid təhqirə keçirsə, böhtana keçirsə siz deyin, onda bunun məhkəmədən başqa hansı bir yolu var və bu adamlar düzgün yola gəlmək istəmirlərsə. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, öz səhifələrində belə yazılara yol vermiş redaksiyalar, müəlliflər, baş redaktorlar üz istəyirlərsə, təsdiq verirlərsə, biz təbii ki, onları bağışlayırıq. Necə ki, belə bir məhkəmə prosesi bilirsiniz, Milli Yol qəzeti ilə oldu. Qəzetin baş redaktoru üz istədi Daxili İşlər Nazirindən, təsdiq verdilər və nazir də, cənab nazir də demək onları bağışladı.
Sadıq müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İnullah bəy, buyurun sizin indi fikri eşitək. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadıq Gözəlovun fikirlərinə görə bəzi qüvvələr sizdən nazirliyə qarşı, nazirə qarşı istifadə edirlər. Bu fikirə münasibətiniz necədir?
Biz Sadıq Gözəlovun fikirləri mənə o əlifçilik dövrünün, gənc əlifçilik dövrünün o ehkamçı ittihamlar silsiləsini xatırlatdı. Xarici qüvvələr, daxili qüvvələr, hansı qüvvələrdən söhbət gedə bilər? Bilirsiniz, niyə görə biz 6 ay bundan qabaq bu mövzuya müraciət etməmişik? 1 il bundan qabaq yazmaq. Biz məhz bu mövzuya nə zamandan müraciət etdik? Hacı Məhmədov prosesi başlayandan zaman. Biz müstəqil jurnalist tədqiqatlarını həyata keçirdik. Biz hiss elədik ki, istintaq müəyyən siyasi məsələləri nəzərə alaraq məsələnin dərininə gedə bilmir. Bu da məhz siyasi amillərdir. Sonra bundan ibarətdir ki, bilirsiniz, şübhəsiz ki, yəni Ramil Usubov bunu etiraf etdi, bir çox məsələlər haqqında Respublikanın ali siyasi rəhbərliyi hali idi.
xəbərdardır.
Əlbəttə, şübhəsiz. Çünki əgər Abuzar Abuzarovun qaçırılması göstərişini Heydər Əliyevdən almışdısa, Ravlusov bunu etiraf etdi. Yəni bununla bağlı nə məni məhkəməyə verə bilməz.
Deməli
əlbəttə
jurnalda özü bildirib.
Əlbəttə, hesabcının özü bildirib bunu. Yəni bax bu cür məsələlər var imiş. Yəni hiss olunur ki, dövlət rəhbərliyi Ravlusovun qarşısında gözü körgəlidir və ona görə də bu məsələdə bir çox məsələləri deməli dərinliyinə getmirlər. Amma bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, biz müəyyən ictimai təhlükəsizliyi həyata keçiririk. Vətəndaşlar xəbərdardır. Məsələn, Hacı Məhəmmədov etiraf edir ki, hələ 2-3 manda çöldədir. 2-3 manda Bakıda fəaliyyət göstərir. Əlbəttə. Yəni bu söhbət ondan gedir ki, əgər bu məsələn dəstələr fəaliyyət göstərirsə, biz cəmiyyəti xəbərdar etməliyik. Bəlkə onlar yenə də polis sıralarındadırlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin başı üzərində necə böyük Damokov qılıncı asılıb.
Mustafa bəyin sualı var, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Azı bəydən.
Buna və Sadiq Gözalovun və Ramil Yusufovun sizə qarşı iddiasında belə bir məqam var ki bu yazıları yönləndirirlər hakimiyyətin içində olan iqtidara xəyanət edən adamlar. Yönləndirirlərmi siz hakimiyyətin içindəki adamlar?
Tamamilə cəfəngiyyatdır. Gəh, əvvəlcə bizə dedilər ki, gör, biz Kəmaləddin Heydərovə işləyirik, bu onun qəzetləridir, bu cür şayələr yayırdılar.
Gəlmişən görüşdə nazir də qeyd etdi ki, biz bildik sizi kimlə maliyyələşdirir.
Yəni, mən bilmirəm, o Kəmaləddin Heydərov nəzərdə tuturdu, ya Məhərrəm Əliyev nəzərdə tuturdu, hər halda hansı qüvvələr nəzərdə tuturdu. Bizim qəzeti oxuyan, bizim qəzeti daim izləyən insanlar bilir ki, bizim qəzetdə heç bir senzura və məsələn, üzərinə veto qoyulmuş şəxs yoxdur. Yəni, belə bir nə müxalifətdə, nə iqtidarda. Amma açıq aşkar tənqid üçün yer verilir. Ona görə bu cəfəngiyyatdır. Tamamilə bir cəfəngiyyatdır.
Mustafa bəy, nəsə sualınız varsa?
Elmo bəy, hadisələrin inkişafı göstərir ki, Ramil Yusubovu Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad etməyə hakimiyyət hazırlaşır. Yəni hakimiyyətin onu vurmağa hazırlaşdığı bir dövrdə din şefinin vurulmasına müstəqil və müxalifət yönlü mətbuat öz töhfəsini verməlidirmi?
Biz yəni əminsinizmi ki, belə bir məsələ gözlənilirmi?
Yəni bu sizin özünüzün qəzetinizdə də bu göstərilib.
Ehtimal kimi.
Ki bunu yaxın vaxtlarda vəzifədən çıxara bilərlər, bu ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılanır. Yəni siz bu barədə təbliğat aparırsınız.
Bilirsiniz.
Əgər siz hesab edirsinizsə ki, onu çıxaracaqlar, hakimiyyət bunu çıxardacaq. Müxalifət yönlü qəzet olaraq onun vurulmasına töhfə vermək
bizim fəaliyyətimiz
lazımdırmı?
Bizim fəaliyyətimiz hakimiyyətin hansı qərarlarından asılı ola bilməz. Çünki biz öz missiyamızı həyata keçiririk. Necə ki 11 il ərzində həyata keçirmiş.
Frekans adlı radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Reyanlı Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Bətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağınsa xanımın sualı var.
Eynullah bəy, siz Hacı Məhmədovun fikirlərindən sitat gətirdiniz. Ümumiyyətlə, Hacı Məhmədovun məhkəmə prosesinin içində adamı ilə gəlir ki, o nə istəsə danışa bilər. Yəni, bəzən də onun fikirləri tam qeyri-ciddi görünür. Nazirlə görüşünüzdə mən yenə görüşə qayıtmaq istəyirəm. O bildirmişdi ki, mən Hacı Məhmədovun fikirlərinə şübhə ilə yanaşıram. Siz isə buna həmin fikri hakimiyyətin parçalanması kimi, hakimiyyət daxilində parçalanma kimi
qələmə vermişdiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda demokratik hakimiyyət deyil. Demokratik dövlət yaradılmıb. Azərbaycanda avtoritar, siyasi və mütləq hakimiyyət prinsipləri tətbiq olunmaqdadır. Ən xırda siyasi qərar belə dövlət başçısı ilə razılaşdırılır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələdə Ramil Yusufun dövlət başçısının iradəsinə qarşı getməsi bu şübhəsiz ki, hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma qüvvələrinin fəallaşmasının təzahürüdür.
Aydın, Emre bəy, mən geri gəlmişəm bir qədər əvvəlki məsələyə qayıdıb sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni mənə elə gəlir ki, bu dinləyicilər üçün də maraqlı olar. İndiki halda qəzet buraxmaq bir qədər çətindir. Yəni müstəqil mətbuata, müxalifət mətbuatına reklam verilmir. Qəzet satışından gəlir əldə etmək o qədər də çətin məsələdir. Hər halda qəzetin bütün yükünü həmin o satışdan əldə edilən gəlirlə aradan qaldırmaq bir qədər çətindir. Onda sirdə isə sizin qəzet necə çıxır maliyyə baxımından?
Mən sizə deyim, birincisi mən sizin efir vasitəsilə bir sıra qərb fondlarına təşəkkürüm, bir sıra səfirlərə təşəkkürüm bildirmək istərdim ki, Real Azərbaycan qəzetinin işıq üzü görməsi, fəaliyyətə başlaması məhz bir sıra qərb dövlətlərinin və bir sıra qərb fondlarının bizə edilən maliyyə dəstəyidir ki, Azərbaycanda söz azadlığı inkişaf etsin. için. Ama ben bununla yanaşı onu da bildiririm ki, bizim gazetler Azerbaycan'da en çok tirajlıdır. Mesela yani Azerbaycan tirajı 27 bindir artık geçen ötən həftə. Bu demektir ki, yani Azerbaycan gazetiyle təkcə haradasa 6-7 bin doları yaxın gəlir getirir. Bu isə tamamilə, yani bizim kollektivimiz isə o qədər də büyük deyil, çünki həftəlik gazetdir.
Ancaq yani bir məsələ var da,
Azərbaycan
gündəlik daha çox sizin qəzetdə.
Mən sizə deyim, gündəlik
Azərbaycan vaxtında verilir.
Tamam, həmişə vaxtında verilir. Çünki bilirsiniz, mən başqaları kimi, bilirsiniz, öz zənginliyimə, belə deyək də, və varlanmağıma bu biznesi yaratmamışam. Mən əksinə lazım gələndə öz boğazımdan kəsib jurnalistə vaxtı-vaxtında pulumu verirəm. Çünki hesab edirəm ki, mənim vəzifə borcumdur.
Onda deməli, yerli məmurlar tərəfindən maliyyələşdirmə ilə bağlı iddialar əsassızdır.
Tamamilə əsassızdır. Amma şübhəsiz ki, mənim bir neçə biznesmen dostlarım da var. Onlar da kömək edirlər. Biznesmenlər də var, amma şübhəsiz ki, adlarını açıqlamayacağım. Çünki bilirsiniz Azərbaycandakı vəziyyəti, onlara təcavüz edərlər dərhal. Biznesmenlər də var, kömək edirlər. Amma əsasən bizə şübhəsiz ki, bir sıra qərb fondları ilk dəstəyi verdilər və sonra da bizə kömək yardım edirlər. Bu da şübhəsiz ki, Azərbaycanda söz azadlığı, demokratiyanın inkişafını yönələn bir proqramdır.
Buyurun Mustafa Bey, işləyəcəm.
Bu sizə qarşı iddialar ki, irəli sürülür, sifarişli yazılar yazırsınız, sizi yönləndirirlər. Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmək fikriniz var mı?
Şübhəsiz, biz Ramil Yusubov artıq məhkəməyə mən vermişəm. İndi bizim də Ramil Yusubova qarşı iddiamıza baxılmalıdır. Mən Ramil Yusubov ilk növbədə onda ittiham etmişəm ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirməyə, mənim vətəndaş kimi hüquqlarımı qorumur və təhlükəsizliyimi təmin etməyib 11 il ərzində. Hacı Məmmədin fəaliyyət göstərdiyi zamanda. Bununla yanaşı bu epizodla bağlı şübhəsiz ki, biz məhkəmə müraciət edirik.
Mustafa Bəyin sualı var.
Yenə qayıdıq sizə qarşı məhkəmə iddiasına. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi eyni vaxtda həm 24 saat qəzetinə qarşı, Milli Yol qəzetinə qarşı və Azadlıq qəzetinə qarşı iddialar qaldırmışdı. Bu iddiaların hər birinə dərhal baxıldı, bu və ya digər qərarlar çıxarıldı. Amma Yasamal məhkəməsi hələ ki, Real Azərbaycan qəzetinə qarşı iddiaya belə demək mümkündürsə, nisbətən həssas yanaşır.
Çünki biz müdafiəmizi düzgün təşkil etmişik. Və biz bu məsələlərə çox ciddi yanaşmışıq. Mən bu prosesə 3 Azərbaycan 3 aparıcı vəkilini cəlb etmişəm və biz daha ciddi münasibət bəsləyirik. Digər, məsələn, Şahin Ağabəyli məhkəməyə gəlmirdi. 24 saat qəzeti heç tanınmamış bir vəkillə gəlmişdi. Mən bilmirəm kimlə gəlmişdi. Amma biz İsaxan Aşurov, Abbas Atakişiyev, Elton Quliyev və ya professional vəkillər heyəti ilə bu məhkəməyə ciddi hazırlaşmışıq.
Ancaq peşəkar vəkillər bir halda ki, məsələn, amma danışır ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. Onda peşəkar vəkillərin
Sualınıza cavab verin. Məsələn, birinci iclasda biz tam məhkəmə heyətinin tərkibində rədd etdik. Qanunun əsasən bu qəbul olunmalıdır. Yəni bir zaman utduq. Haradasa bir 10 gün, çünki şikayətimiz gedir apellyasiya məhkəməsində, orada baxılır, bu prosedurada, bu mütləq olmalı. Ondan sonra qayıdır. Məsələn, biz dərhal vəsatətlə çıxış edirik ki, bu 3 iş birləşməlidir. Yəni, İngilizcə birləşməlidir. Orada isə BBC, Azadlıq Radiosu, Xarici Mətbuat, Amerika Səfirliyinin müşahidəçiləri, ATƏT. Yəni, biz bu prosesin ciddi monitorinqində
təşkil edirik. Mən saysız məhkəmələr görmüşəm ki, deyək ki, orada nə vəsatətlər qəbul edilir, nə də deyək ki, hakimlərə etimadsızlıq qəbul edilir.
Mən dediyim vəsatətlər heç müzakirə olunmur. Müzakirə predmeti ola bilməyəcək. Yəni, vəsatət tərkibin rədd olması vəsatəti verilirsə, bu müzakirəsiz qəbul olunmalıdır.
Yəni, orada biz də arzulayırıq ki, sizə qarşı məhkəmə iddiası da həssas yanaşılsın və ədalətli baxılsın. Burada söz azadlığından söhbət gedir. Amma ola bilərmi ki, Ramil Yusubova qarşı olan hakimiyyətin içindəki adamlar bu və digər yolla tutaq ki, məhkəmənin qərarına və yaxud onun məsələyə yanaşmasına təsir göstərsinlər?
Mən inanmıram buna və bayaq dediyim kimi, mən pis, bəlkə də ən çox pis, mən belə ən pis varianta hazırlaşım. Mənim fikrimcə ən azı məni deməli şərti məhkumluqla cəzalandıracaqlar. Mən bunda əminəm.
Ağır İsa xanımın sualı var.
Nə görə biz hər şeyi tutaq ki, bugünkü fərqi yoxdur, iqtidar ya müstəqil ya müxalifət mətbuatı olsun, hər şeyi Ramil Yusubovun üzərində qurmalıyıq.
Qurmuruq biz xanım. Hacı Məmmədən prosesi, bilirsiniz, gündəm var və mən bu gündəmə qarşı necə gedim? Mən bayaq dediyim kimi, hal-hazırda ölkə vətəndaşını nə maraqlandır? O səhər oyanır və siz bir nəzər yetirin, Bakı şəhərini gəzin, baxın. Bütün çayxanalarda, kafelərdə, məclislərdə əsas müzakirə mövzusundadır Hacı Məmmədovun prosesi. Çünki yenə deyirəm, təkrar son, bəlkə bir Mücəffər Bağırovdan sonra Azərbaycanın belə məhkəmə prosesi keçirilməyib.
Mustafa Bəyinsalvar bəyin.
Vaxtilə də belə bir məsələlər ortaya çıxmışdı. Məsələn, Əli Nağıyevlə, Əli İnsanov, sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyevlə, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov arasında ciddi bir ixtilaf olmuşdu. həm ixtilaf gətirib ona çıxartmışdı ki, nazirlər bir-birinə qarşı kompromat materialları mətbuata ötürürdülər.
Belə iddialar var idi.
Belə iddialar vardı ki, həmin o məlumatların ötürülməsində siz də iştirakçı olmuşsunuz.
Mən o zaman Əmək və Ailə Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşaviri idim, Əlinağın müşaviri idim. Və nazirliyin əməkdaşı, o zaman jurnalistik fəaliyyət
edir. Səhv etmirliksə, mən sənin ixtilafdan sonra siz yanına vəzifədən çıxdınız.
Yox, yox, ondan ardısa bir il sonra.
Buradakı sizin çıxışınızda da mən qulaq astım, Məhrəm Əliyevlə bağlı dediniz ki, o adam oğurluğu ilə bağlı faktları aşkarlamaq üçün 8 il fəaliyyət göstəribdir.
Üzr istəyirəm, söhbət Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhrəm Əliyevdən gedir. Mən dinləyicilər üçün söhbət daha aydın olsun, bunu qeyd etdim. Buyurun Mustafa bəy.
Sizin də o bu sahədə bu faktların ortaya çıxarılmasında əməkdaşlıq edirmi?
Əlbəttə.
Yəni o sahədə yer bu var.
Yox, şübhəsiz bizim mən onu mətbuatda demişəm, bizim bir çox söhbətlərimiz olub və eyni zamanda məsələn bəzi faktlar olub ki, biz onu aşkarlamışıq, biz gəlmişik, məsləhətləşmişik.
Məlumat dövlət müsahibədən kənar hə?
Yox, mən ondan 2-3 dəfə müsahibə götürmüşəm və o mənə müsahibəsində bu fikirləri bildiribdi. Yox, Real Azərbaycan səhifəsində 3 dənə müsahibə gedibdi Məhrəm Əliyevlə. Və mən qoyduğum suallara konkret cavab verib ki, bəli, 2001-ci ildən mən deyirəm ki, Zakir Nəsərov adam oğurluğuna rəhbərlik edir. Niyə nazirlik tədbir görmürdü? Bu bəyanat artıq mənim üçün kifayətdir, çünki bu rəsmi şəxsdir.
Aydındır. Sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istərdik, Eynula bəy. Bakı yeri gəlmişəm, bu məhkəmə proseslərinin sonunu necə görürsünüz? Mən bu Daxili İşlər Nazirliyi ilə bəzi qəzetlərin arasındakı qarşılıqlı iddialarla bağlı məhkəmələr nəzərdə tutulan. Bir də bugün mətbuatın ən çox diqqətində olan Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmənin sonrakı gedişlərindən nə gözləyirsiniz?
Biz, Leonard Shaw'un gözəl bir sözü var ki, mətbuatla dava aparmaq iynə üstündə oturmaq kimi bir şeydir. Və indiyə qədər dünya praktikasında elə bir məmur tapılmayıb ki, mətbuatla müharibədə deməli uğur qazansın və yaxud hansı dividend götürsün. Ona görə şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, Ramil Yusufov bu məhkəmə proseslərində məğlub olacaq. Yəni söhbət məhkəmə verdiklərindən gedir, söhbət məhz bunun siyasi ictimai mahiyyətindən gedir. O ki, daha da Hacı Məmmədovun prosesinə mən çox ümid edərdim ki, çox ümid etmək istərdim ki, bu məhkəmə prosesində həqiqət aşkar olunsun və bu bandıya himayədarlıq edən ali siyasi eşit, məsələn
bu dəstəyə
məsələn sırağa gün Eyyub Kərim, o da jurnalist araşdırması həyata keçirir, özünə yubuşunastır, o bəyanat verir bizim qəzetdə ki, Hacı Məmmədov 7 general himayədarlıq göstərib və onlar ali siyasi eşilona daxil olan şəxslərdir. Mən hesab edirəm ki, əgər bu adamların adları açıqlanmasa və onlara qarşı ədalətli qərarlar qəbul olunmasa, o zaman mən 100% əminəm ki, bu hakimiyyətin iflasının başlanğıcı olacaq.
Bundan ötürü də, yəni ən yüksək səviyyədə iradəyə ehtiyac
var. Mən hesab edirəm ki, burada dövlət başçısının iradəsinə ehtiyac var. Çünki ötən həftə Hollandiyanın ədliyyə naziri hansısa vətəndaşa saxta pasport verdiyinə görə istefaya verdi. Yəni, şübhəsiz ki, Allahın cədliyə naziri pasport vermir ki, onun hansı əməkdaşı səhlənkarlıq edib ki, saxta pasport verib. Və yaxud Britaniyanın daxili işlər naziri, yadınızdadırsa, bir məqaləyə görə bu adam istefaya get, bir ittihama görə ki, onun hansısa bir onun evində işlədiyi qadına o yardım etmək istəyib, etməyib, istəyib, o istefaya get. Yəni, bu prezidentlər var axı və mən hesab edirəm, mən demirəm ki, Ramil Yusufov, ola bilər ki, Ramil Yusufovun heç xəbəri də olmayıb, amma bunun nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bandası fəaliyyət göstərib, dəstəsi fəaliyyət göstərib və şübhəsiz ki, bu adam ən azı istefaya getməlidir və yaxud o istefaya göndərilməli idi. Əgər bu istefaya göndərilməyibsə, deməli dövlət başçısı bunda maraqlı deyil, o zaman bu sual yarana bilər.
Elmira bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynula Fətullayev idi. Eynula Fətullayev və sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun. Sağlamla kalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir. Həyatda bacıda xeyirdir, Mahmə. təsəvvürümdə mən artıq tapılaram, inşallah yada olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.